sochii Itiyoophiyaa keessatti geggeeffamu keessatti biyyi isaanii mormituu kamiyyuu deeggartee kan hin beekne ta'uu pirezidaantii Masri Abdul Fattah al-Sisi beeksisanii jiru. Pirezidaant al-Sisiin televizyoona biyya isaanii tokkoof akka ibsanitti biyyi isaanii Itiyoophiyaa irratti shira tokko iyyuu kan hin hojjenne ta'uu hubachiisanii jiru. Obboloota keenya kan Itiyoophiyaa fi paarlaamaa isaanii fuuldura dhaabadhee akkan ibsetti nuti walitti bu'iinsa caalaa wal ta'uu filachuu keenya akkuma dubbadhee ture sana arras kanuma mirkaneessa jechuudhaan ibsa kaleessaa kennan keessatti dubbatan pirezidaantichi. Pirezidaantiin Itiyoophiyaa Mulaatuu Tashoome torban kana paarlaamaa isaaniitiif haasawa dhageessisaniin adda bilisummaa Oromoof gimboot torba dabalataan dhaabonni mootummaa Masri muddama Itiyoophiyaa keessaa ammeessan jechuudhaan himachuun isaanii yaadatama. Qaamoti dhimmi kun ilaallatu marti waan dubbatan sagantaa keenya wixataa irratti qabannee dhiyaannaa nu hordofaa jenna.